ake ba boyaki kolona bilanga hectare kama itano pona kobundisa nzala onte ya etuka bo esengaki bango mbula matadi wa etuka. Poko elamu na bino banso bozwili bakwa kolanda sango na biso ya lokota la Lingala bisika binso ezwami bino awa na République démocratique ya Congo ekolo na biso. Boto ebisaki na kotela oituri boko kati na batomboki ya kala ya Sud Soudan espela na mokuse bakoti pe batongi bandako oba lokalite ibale ondelo kati na République démocratique du Congo pe Sud Soudan au territoire ya Aru. Bo ebisi moyangeli etuka ya oriental oyo auti kozana mobembo o Aru. Bako bengana batomboki bana na lombango inso sima bobele ya mwa mikolo asengi na lisanga ya bokengi ya district ya Ituri koyebisa mambi mana pe kovanda isika moko na bakambi ya Sud Soudan pona kuluka biano bilongo bani bolai bwa sango na yo Suzanne Nzobo Odra.
Moyengeli mwa kolektivite ya Kakwa likambo araba ayebisete esalisika wa sanzo yoko uta basoda ya Sud Sudan bazali kotonga ndako mabele ma RDC ndakisa omboka kimba sango eyendimami pe na boko bapulusu pe basoda ya mapinga. Moyengeli ya kolektivite ya Kakwa lobiete soki ba civil lokola bayimo mbongo ya ekolo Sudan de bazali kotonga mabe ezali te zambi bakokambema na mibeko ya ekolo Congo kasi tango ezali nde basoda bazali kotonga bilo ya leta o mabele ma RDC ye amunyete wane ezali nde motu moli Zambi ndelo ya bikolo biemi bale eyebani malamu. Ongambo wa ye moyangeli ya etuka ya oriental meda aucha ya senga, asengi na baso ba kitisa mitema Zambi asengi kopesa mitindu na bakambi ya district ya Ituri, po ete ba luka kosoa na bakambi ba Sud Sudan, na tina ete basu kisa likamboli na nalombango pe basoda ba Sud Sudan, batika kotonga o mabele ma RDC. Boye bate bakambi ya Ituri, ba ebisi ete bokutani na bakambi ya Sud Sudan, boko sale ma umikolo mizaliko ya. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Lisanga mage eye ezali na mokumba ya kokundola bimundeli to ba mine epanzana na inote elaki kokende kokundola bibundeli bina o territoire ya Yakoma o etuka ya Equateur kino tokoma o katikati ya sanza eya ibale. Lisanga liyeli ya noli na kolela ya molandi ya moyang na ya molandi ya mokambi ya territoire lolenge bibundeli bipanzana na inote biike bizali na ino o ba lokalite nzike ya territoire na bango tolanda Guillaume Laurent, mopesi toli atali ntombwa onte alisanga mag azali oelobeli ya Mireille Bukasamu Kendi.
En août et novembre 2009, au cours de ces missions, les équipes ont identifié environ 100.
Osanza ya mwambe pe ya zomi na moko mobu moleki tomonisaki bisika kama moko na tuku motoba ezali na mandoki ekundami onse ya mabele. Yango ezali kopesa kokoso na bayimboka. Mag etindaki basali na yango bakendaki na Nord Ubangi pe bazali kosala uto gemena. Bayimisala bazali wana mpona kolongola bibundeli biye bitikalaki na bitumba. Bango bazali kosala mosala moye na monene ya kilometre kale pene na koto kama moko. Na katikati ya sanza tozali na yango bakosala mosala na district ya Yakoma na botali bitumba bisala maki na dongo mikolo mileki mag ekotala lulenge kani ya kotala mpeli kambo yango yango wana mag ezali na masolo na bayeba koki kopesa mosolo na tina ya kopesa eyano na makambo maemanso
simultanément à ces deux urgences.
Ekolo Belgique ezwi mokano ya kosunga eteni ya bokolongono bwa nzoto ya Congo Démocratique. Ezali maloba na ngai te kasi maloba ya molandi ya mokambi ya mbula matadi ya Ekolo Belgique atali lobiko lwa bayimboka pe bokolongono bwa nzoto oyo azali na mobembo oyinguba mokonzi Kinshasa kobanda lobi loleki. Mama Laurette Onkelings auti kotia maboko na yoko boyokani elongo na mbula matadi ya Congo Démocratique pona maematali bokolongono bwa nzoto pe science médicale pona ye boyokani bolamu kati na bikolo bibale esengi pete bayimboka bazala na bokolongono bolamu tolanda mama Laurette na elobeli ya Basile Bakumbane.
Les besoins sont immenses au Congo puisque la grande majorité
posa ezali eike na bayi Congo pambate bana Congo bayike bazali na makoki ya kosali sanzoto na l'hôpital hôte yango ana tolingi kosunga misala miye esengeli kokolisa mayele na likamboliye na mayele ya sika ekopesa ma kotala elongo lolenge ya bokono lokola ya diabete nampe bokono bosusu eye ezali mingi na bikolo ya Afrika na poto ekolo ya Belgique elongo na bikolo bisusu ebongisi manaka ya bakobimisi mono eye bakoki koyiba lolenge ya kosala yango te. Tokoyokana na likambo ya bobateli misala miye. Pamba te yango ezali na motuya monene mpo na bomoi bwa bato.
Likita pona bite elobi alikolo kati na République démocratique du Congo ekolo na biso Rwanda pe Burundi lisalemaki oposo eleki na engumba Bujumbura na ekolo Burundi kasi lelo ezalaki bokutani kati na ministre atali bitelo ya likolo mwana mboka Mashako Mamba pe bakambi bitelo ya likolo ya etuka ya Nord Kivu bantoma ya bayekoli ya likolo pe bazwaki esika olikitalina likitalina lilobelaki pe mbongwana basi ngeli kokotisa na mayekoli ya bitelo ya likolo au République démocratique du Congo. Marco Mulumba.
Bilo ya conférence des universités ya bikolo ya maziba manene ekozala awa na Kinshasa. Ekolo Congo démocratique onzela ya ministre ya enseignement supérieur nde ekokamba likita ya yambo omobuto zali na yango. Ministre Mashako Mamba amonisite boyokani boye ezali mpona bopesa ni balakisi ya bwanya nampe kokolisa boyokani kati ya bayekoli na bo etali mambi ya bolukaluki. Pona yango ministre Mashako Mamba asengi na université ya Congo pona kobongama na tina ya misala miye. Amonisaki botamboli bwa kelasi ya université ya Congo mingi na ye etali Nord Kivu. Alobaki lisusu te esengeli kozwa mayele ya sika na mambi ya université. Ministre Mashako Mamba alimbolaki te mikano azwaki ya kokanga yoko kelasi ya université ezali mpona kolengele bokoti bwa université ya Congo na mambi maye.
Pona kosukisa kompani zomi na motoba ya mabanga matalo baba pekisi komema mabanga matalo mayango obikolo bya bapaya kobanda lelo mokolo ya mosala moko. Manso maye masalami na etuka ya Katanga pamba te balonaki bilanga ya hektar nkama itano te bo est. Pesa ki bango ndingisa mbula matadi ya etuka. Mokano mona mobimaki lelo loye na yoko liyebisi. Boko kati na bakambi ya kompani iye ezwi etumbu, bayebisi te bazali kotosa mokano ya moyangeli etuka ya Katanga. Nzoka nde basusu bayebisi te bakotisi mikanda maeba bengi rekur na lopoto poete basenga te kompani na bango ezongela malamu misala miyango. Kole Juma Musopo maloba omboka yayo.
Ezali ministro ya kotala kamambi ma bokati bilanga koloba mbisi mpepe koboko la bibwele oituka nde asala kibolukiluki wakotala motango mwa kompani tuku isatu na motoba izwami awa ukatanga. Yango omotango mona bobele tuku ibale pamba nde esili kokata etando ya hektare kama itano ya bilanga. Esusu zomi na motoba minise pesi kombo ya batomboki esali eloko yokote. Pamba te lelo mibu misatu meuti koleka uto moyangeli wa ituka ya Katanga apesaki na kompani nzike mokano makumi pesa omosala mwabilanga. Mwana mboka mumba gama ye ayebisi lisusu ete isima ya misala miike kompani ina ezali kosala awa uingumba Lubumbashi bayi mimbongo baye basengeli lisusu komikotisa omwango makosunga etuka ya Katanga na bilei. Tosengeli koyeba te boko onte ya bayi kompani eye balobiko tungisa ma mingi na mokano mona uta enkumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Ngonga Sambo Simanzanga na miniti libwa awasuka ya sangona biso na lokota la Lingala ya poko alelo. Matondi mingi na Eritier Sidiakala zaki onzela masini. Matondi mingi lisusu na Marco Mulumba apesa kibiso maboko pona kokoma yango. Matondi pe na Micheline Chwala Mupangi akamba kibiso pona kopesa sango oye. Lobina tongo bokokuta la boyena Lucie Amba Nzembula pona sango mususu na lokota la Lingala boti kalamalamu.
Okapi, 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 Okapi.